Tammen äänikirja, Håkan Nesser, Münsterin juttu. Suomentanut Saara Villa, äänitys Silensio Helsinki 2020, lukija Markus Beckman. Tavalliselle ihmiselle tärkeintä on ymmärtää, että teoista koituu seurauksia. Etsivälle tärkeintä on, että niillä on alkusyynsä. Erwin Barstövel, rikostutkija. Osa 1. Luku 1. Valdemar Leverkynin elämän viimeinen päivä olisi tuskin paremmin voinut alkaa. Yön tuulen ja itsepintaisen sateen jälkeen keittiön ikkunasta paistoi nyt lempeä syysaurinko. Pihalle päin antavalta parvekkeelta kuului lemmenkipeitten kyyhkysten tuttua pehmeää kujerrusta ja porraskäytävästä kauppaan lähtevän vaimon askelten häipyvä kaiku. Neue Blatt oli levällään pöydällä hänen edessään ja hän oli juuri terästänyt aamukahviaan parilla Genever-tipalla, kun Wouters soitti. Me voitimme, sanoi Wouters. Voitimme, toisti Leverkyyn. No kyllä hitossa, Wouters sanoi. Kuulin radiosta. Radiosta? Saatana, 20 000. 5 jokaiselle, eikä kyllä päivääkään liian aikaisin. Meidän arpamme vai? No arpa. Mitä sinä luulit? Enkö minä sanonut, että ilmassa oli jotain, kun ostin sen? Voi helvetti. Hän jotenkin niin kuin selasi sen esiin, kioskin rouva Milkerson. Ikään kuin olisi tosiaan pyrkinyt valitsemaan juuri oikean. 2, 5, 5, 1, 6, 5, 5. Viitosista se tietysti johtuu. Minä olen kyllä aavistellut tätä koko viikon. Mitä sinä sanoit, paljonko? 20 000, piru vieköön. 5 per nokka. Pitää soittaa toisille. Nähdään illalla Fredillä, sitten hitto soikoon Kapernaumissa juhlitaan. 5 000, sanoi Valdemar Leverkyyn, mutta Wouters oli jo sulkenut puhelimen. Hän jäi seisomaan kuuloke kädessä, häntä huimasi hiukan. 5 000 guldenia. Hän räpytteli varovasti silmiään pariin kertaan, ja kun katse taas oli terävä, se hakeutui tahtomattakin lipaston päällä jököttävään hääkuvaan, kultaisissa kehyksissä. Tarkentui hitaasti Marie-Louisin pyöreisiin maidonraikkaisiin kasvoihin. Naurukuopat ja korkkiruuvikiharat, leuto tuuli hiuksissa, pilkettä silmissä. Se oli silloin se, hän ajatteli. Silloin hän oli vielä Korea. 1948. Korea kuin kerma leivos. Hän kaivoi nenälinan esiin ja niisti nenänsä, raaputti hiukan päättämättömänä haarojaan. Toista oli nykyisin, mutta niin hän naisen puolille kävi. Varhainen kukoistus, sitten lastensaanti, imetys ja raskas liikkeisyys, vastahakoisuus. Se tuli ikään kuin luonnostaan. Miesten laita oli toisin, aivan toisin. Hän lähti huokaisten makuuhuoneesta, jatkoi ajatusvirtaa, vaikkei hänen oikeastaan ollenkaan tehnyt mieli, mutta sillä tavoin hänen ajatuksilleen kävi usein nykyään. Siis miehet. Kyllähän ne pysyivät hyvässä kunnossa paljon pitempään. Siinähän se ero juuri piili, tämä kirottu ero. Tasoittuihan se sitten loppupäästä tietysti tasoittui. Tässä elämän syyspuolella vietit alkoivat olla aika vaimeita puolin jos toisinkin. Kai se piti tunnustaa molemmilla. Vaikka mitä sitä muutakaan saattoi vaatia. 72 ja 69. Oli kai sitä joskus kuultu ihmisistä, jotka jatkoivat pitempäänkin, mutta hänen osaltaan se taisi kyllä olla lopullisesti ohi. Ei tässä voinut muuta kuin ottaa lusikan kauniiseen käteen. Mitä nyt muutama nytkähdys silloin tällöin tietysti. Ja ilman niitä olisi kyllä hyvin tullut toimeen. Kalvaita muistutuksia menneiltä, kadonneilta, päiviltä. Ei muuta kuin muisto ja haikea ajatus. Sellaista se vain oli, nytkähdyksiä. Samantekevää, kuten sanottu. Hän vaipui takaisin keittiön pöydän ääreen. 5 000. Voi herran pieksut. Hän yritti ajatella 5 000 guldenia. Oikein kunnolla huikaisevaa kiihtymyksen tunnetta oli kuitenkin vaikea tavoittaa. Mitä hittoa hän sellaisella rahamäärällä tekisi? Auto. Tuskinpa. Kyllähän se taitaisi riittää kunnolliseen käytettyyn ja ajokorttikin hänellä oli, mutta hän ei ollut ajanut 10 vuoteen, eikä hänellä ollut pitkään aikaan ollut erityistä hinkua maailmalle. Ei siis myöskään matkoja.